Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Bylo odpoledne 19. září roku 2009 a centrem Jáchymova právě mladá žena mířila na obvyklou návštěvu svého táty. Když prošla chodbou domu do prvního patra, kde bydlel, překvapily ji otevřené dveře a tak ho začala volat jménem. Nikdo se neozýval, ale zdálo se jí zvláštní, že by tatínek někam odešel a přitom nezamknul. Jak procházela bytem, s obavami sledovala nezvyklý nepořádek a rozházené věci. V pokoji na zemi pak zahlédla siluetu člověka pod dekou. Stačilo pár kroků, aby ji ochromil pohled na kaluž krve a stržená deka odhalila nehybné tělo táty.
Pamatuju si, že to bylo někdy září 2009 a že jsme jeli na místo, samozřejmě přijeli jsme tam. Když člověk vleze do takového bytu, kde nejde elektrika, kde to sociální zázemí jako takový, museli jsme se tam různě přisvícovat, takže jsme hned věděli, že to nebude až tak všechno košer, na co jsme zvyklí. Že jo?
Zde se jednalo o romskou rodinu, která reagovala na to úmrtí svého otce, manžela, táty. Samozřejmě jinak, ta rodina je jinak provázaná. Dcera zde našla svého otce, zavolala tedy matku, zavolala příbuzné a ti opravdu řekli, že je mrtev.
Vyšetřovatel Rudolf Flaška z Karlovarské krajské kriminálky si dům, ve kterém v září roku 2009 došlo ke zločinu, vybavuje jako starý, vybydlený objekt, který byl už nějaký čas odpojený od elektřiny. Skrvavený mrtvý muž měl na hlavě zranění, která si nemohl způsobit sám a situace na místě zkomplikovala začátky pátrání po vrahovi i detektivovi Borisi Novickému. Mrtvého otce si totiž před příjezdem kriminálky přišla prohlédnout většina příbuzných.
To místo činu bylo nějakým způsobem poškozený pro získávání těch důkazních materiálů, že už tam byla rodina.
Členové rodiny samozřejmě byli nešťastní, byla to pro ně ztráta blízkého rodinného příslušníka. Všichni jsme to chápali, měli jsme k ním samozřejmě takový přístup, aby jsme se k nějakým těm informacím dostali. Ženy byly plačtivé, špatně se s nimi komunikovalo.
Emoce ale nezahrnovaly jen pláč. Mnoho příbuzných spekulovalo, kdo mohl takový zločin spáchat. A už na místě padlo několik teorií a obvinění. Někteří s tím ale naopak nesouhlasili a zorientovat se ve vzájemných vztazích uprostřed chaotické debaty bylo pro operativu téměř nemožné.
To znamená syn, dcera, bratranci mezi sebou, jak se baví, nebaví, jestli spolu páchají trestnou činnost nebo nepáchají trestnou činnost, jestli si pomáhají třeba v opatřování drog a podobně. Tak tam už je v tomhletom směru, už jsou ty výčitky, které se blíží určitý generaci.
Při prvních šetřeních jsme nezjistili, že by měl nějaké nepřátele. Věděli jsme tedy, že byl takový přísnější, taková klanová výchova a bylo to znát od začátku, kdy jsme přijeli na to místo a celá ta rodina tam byla shromážděna před domem.
Čekalo se na příjezd soudního lékaře a kriminalističtí technici se za denního světla snažili mezi nepořádkem zadokumentovat každou podezřelou stopu. Operativu i vyšetřovatele Rudolfa Flašku ale zaujalo i to, že mrtvolu 65-letého muže někdo přikryl. Příbuzní tvrdili, že oni to nebyli.
Jedna deka byla na hlavě a na krku a druhou dekou bylo přikryto celé tělo. Je to samozřejmě zvláštní, mohl by se k tomu vyjádřit psycholog, kdy se toto děje. Většinou se jedná při osobě pachatele, který ho znal nebo k němu měl nějaký citový vztah.
Pod číslem 6 zajištěny kalhoty v balíčku v dece, na kterých je krevní skvrna, jako stopa biologická. Pod číslem 7 zajištěny boty na kterých je krev, stopa biologická. Boty jsou pod stolkem. Pod číslem 10 a 11 jako stopa věcná zajištěny, sekirka a kladivo.
Došlo tam k úderům tupým i ostrým předmětem, takže byly tam nějaké dva předměty typu kladiva nebo sekiry. Při těchto úderech dostal nejméně 7 ran. Soudní lékař to nebyl schopen zcela určit.
Dále bude provedena prohlídka těla mrtvého soudním lékařem.
Takže začínáme zemní prohlídku mrtvoly muže v 18.32. Muž leží obličejem a přední stranou těla na koberci, kdy v okolí jeho hlavy, levého ramene vidíme krevní kaluž. Část krve je prosáklá do koberce.
Buď byl ten útok natolik překvapivý, že se nestihl bránit ani nestihl dát ruce před sebe. My jsme v té době nevěděli polohu obou lidí, tedy útočníka a poškozeného, jestli první úder, který mohl poškozeného zcela znehybnit či jej uvést do bezvědomí, byl zezadu či zepředu. Ale samozřejmě jeden úder byl v horní části hlavy, ostatní byly spíše v zadní části hlavy.
Soudní lékař Miroslav Dvořák měl v podrobné prohlídce pokračovat na pitevně, ale potvrdil, že šlo o velmi brutální útok. Už na místě činu se zároveň karlovarští kriminalisté snažili vytipovat, o jaký druh vraždy by se mohlo jednat.
Zda v bytě bylo něco odcizeno, tedy by se jednalo o vraždu s nějakým zjištným motivem, anebo to byla vražda v afektu, byl s někým v bytě, pohádali se, ten použil nějaký pevný, ostrý i tupý nástroj usmrcení, anebo mohlo jít také o nějakého kamaráda nebo o náhodnou osobu, kterou potkal v hospodě, slovo dalo slovo, šli k němu na byt, že si ještě něco popíjí, došlo k nějaké hádce, protože oba byli opilí a následně došlo k tomu usmrcení. Rasistický motiv jsme vyloučili, nic tomu od začátku nenasvědčovalo.
Protože většina příbuzných byla stále před domem, část operativy už se pohybovala mezi nimi a snažili se utřídit si všechna jejich podezření a rodinné vazby mrtvého otce.
My jsme tedy začali šetření mezi tou rodinou. Potřebovali jsme vědět, jakým způsobem poškozený nebo ten mrtvý fungoval, s kým se stýkal, jaký měl denní program, zda chodil do práce nebo již byl v důchodu. Prostě veškeré informace, které by nám mohly nastínit jeho každodenní cyklus. To byl člověk přátelský, vyhledával zábavu, posezení a tak dále.
Mezi příbuznými se ale ozývaly hlasy o tom, že zavražděný byl konfliktní muž, který často popíjel s mnoha známými, nebo že někteří členové rodiny s ním neměli dobré vztahy.
Ta komunita té rodiny a komunita těch Romů tam žijících, příbuzných, bratranců a podobně, nemusí vždy držet všichni pohromadě se stejným názorem. A tady to bylo viditelné, že ten názor stejný není. Takže dalo se předpokládat, že by mohl být někdo, kdo by nám k tomu nějaké samozřejmě informaci víc podal.
Po ohledání místa činu jsme zjistili, že se z bytu ztratily nějaké věci. Jednalo se například o mobilní telefon, nůž, hodinky a tak dále. A začali jsme se přiklánět k verzi, že se jedná o vraždu s motivem zjištným.
Ten první den, ten Jáchymov žil úplně tohle s tou událostí, takže každý se o tom bavil, kam jsme přišli, tak každý měl snahu buď tedy úplně mlčet, nebo něco k tomu říct. Mnohdy se dá říct, že i zkoušeli odvést pozornost a nesvádět to jeden na druhýho, svádět to na další osoby a říct, že to mohl být někdo úplně jiný, který vůbec Jáchymova nepochází, že tam byl, vůbec ho neznají, to nabízel tenhle a tenhle, prodej ty věci. Takže i informace byly třeba zavádějící. Jo?
Bylo 19. září večer a přemíra informací a různorodých svědectví komplikovala práci kriminálky. Hodně času zabralo oddělování důležitých poznatků od falešných stop a mnohdy i záměrně šířených lží. Karlovarské kriminálce v tuto chvíli zásadně pomohly místní policejní hlídky.
Tak se rozjelo šetření v okolí, jak mezi pozůstalými, tak mezi kriminálně závadovými osobami, mezi informátory. Operativci vytěžili místně příslušné policisty z Jáchymova, kteří měli větší povědomost o tom, co se v jejich rajonu děje. Začali jsme zjišťovat, zda se v místě činu nebo v jeho okolí nachází nějaké kamerové systémy, aby jsme se mohli podívat, co se okolo domu dělo. Začali jsme zjišťovat, kdy došlo nejspíše k úmrtí, aby jsme si stanovili tu dobu, kdy naposledy byl poškozený viděn a tak dále.
Všechny restaurace se museli projít. Museli se projít takový ty místa, kde se tato skupina lidí, těch kazeťáků, u nás se říká kazeto, to znamená kriminálně závadové osoby, kde se stýkají, kde si rozprodávají, kde schání drogy a tak dál. Protože ty věci, které jsou odcizené, jako třeba tady v tom případě se jednalo o nůž, nějaký prsteny, náramkové hodinky, mobil, tak musíme mezi tyhle lidi na tyhle místa.
Podařilo se ověřit, že před pár hodinami někdo skutečně nabízel k prodeji věci, které mohly patřit zavražděnému muži. Posun ale přinesly záznamy z kamerového systému.
Nedaleko místa bydliště poškozeného, a tedy místa činu, se nacházel bankomat jedné bankovní společnosti. Zjistili jsme, jaké místo bankomat snímá, a on nebyl zaměřen čistě na metr od bankomatu, ale byla tam i přehledová kamera snímající chodník okolo něj. Na tom jsme viděli pohyb osob, byli tam zachyceni jak rodinní příslušníci poškozeného, tak i další osoby. Samozřejmě jsme začali pátrat po všech těchto osobách, aby jsme zajistili jejich svědectví a zjistili, zda nám k tomu případu mohou něco poskytnout, nějakou informaci, která by vedla k dopadení pachatele.
Právě v tuto chvíli se ukázalo, proč se svědci z rodiny dělili na dva tábory, kdy jedni tvrdili, že věci zavražděného táty prodával někdo cizí, kdo v Jáchymově vůbec nežije, a druzí směrovali kriminálku k několika příbuzným. Se záznamem procházejících lidí to bylo stejné, ale konečně mělo padnout konkrétní jméno.
Někdo byl s tou svojí informací skoupí, takže se snažil zavádět, že to byl někdo neznámý, nezná ho, nepopisovali ty lidi, nevěděli jména a tak dál. Ale pak tam byli lidi, kteří samozřejmě nás naváděli na určitý směr, a ten směr byl velmi rychlej a směřoval k synovi zavražděného.
Bylo to dáno tím, že všechno, co mělo ruce a nohy, tak vjelo do terénu. Všechno jsme vyhodnocovali společně. 48 hodin jsme nespali. Neustále jsme všechno analyzovali, mluvili mezi sebou.
Jakmile si myslím, že takovýhle člověk 21, ve 20 spadne do drog, lpí na nich, tak samozřejmě udělá všechno maximum pro to, aby se cítil dobře po požití drog, takže si schání finanční prostředky na to. No a k tomu samozřejmě se odváděly veškeré ty svědecké výpovědi a z toho vyplývalo prostě, že ten člověk by mohl, že ten syn by mohl být tím pachatelem.
Vyšetřovatel Rudolf Flaška už si procházel informace od několika příbuzných, kteří tvrdili, že 21-letý Patrik byl černou ovcí rodiny. Za hranou zákona se pohyboval už několikrát. Měl za sebou pobyt za Mřížemi a svého tátu nenáviděl. Otec měl ale na jeho osudu velký podíl.
Nevycházel se svým synem, že jej měl od malička mlátit a psychicky týrat, měl mu nějaké věci zakazovat, měl také mlátit jeho matku, a ten jeho syn byl drogově závislý a nechával se slyšet, že jeho životem je kriminál a trestná činnost. Usvědčovala ho rodina, ten vztah k jeho otci, ten motiv, který on měl, neboť s tím otcem opravdu nevycházel, měl mlátit jeho matku, na které on byl citově závislý. Dále výpovědi dalších svědků, kteří mluvili o tom, že věci poškozeného rozprodával nebo přes nějakou další osobu nechával rozprodávat. A všechno to vypadalo, že na 80% pachatele máme a že je jim opravdu syn poškozeného.
Příležitostný uživatel drog a alkoholu se před policií skrýt nedokázal. A 24 hodin po vraždě si pro něj karlovarská krajská kriminálka došla.
byl nakonec zadržen na ulici v Jáchymově, byl vyzván k podání vysvětlení a převezen na policejní služebnu. On se k tomu samozřejmě žádným způsobem neměl, uváděl, že s tím nemá nic společného, že ho jenom někdo očerňuje, protože ho nemá rodina ráda, a vyprávěl, že proč by on něco takového dělal, když se jednalo o jeho otce. Na to jsme mu samozřejmě předkládali věci, které jsme do té doby měli shromážděné. On nakonec pod tíhou těchto prvotních důkazů odmítl vypovídat.
Kriminalisté se rozhodli na něj zatím netlačit. Cílem bylo shromáždit další důkazy a připravit výslech s argumenty, které rozbíjí každou jeho lež.
Když byl vyslýchán již jako podezřelý, tam ten výslech trval delší dobu a po nějaké době pochopil, že opravdu všechno směřuje k němu, že ty důkazy jsou nezlomné, a pomalu začal vypovídat. Byl nafocen, bylo zkontrolováno celé jeho tělo, zda někde nemá nějaké poranění, zda jej poškozený nezranil, zda on se nezranil při tom, když zabíjel svého otce. Byla mu také odebrána krev, ze které bylo zjištěno, že byl pod vlivem metamfetaminu, tedy pervitinu, a on byl takový, když bych to řekl, netečný, neměl žádné city. Když začal vypovídat, tak vypovídal úplně bez nějakých emocí, prostě jakoby vyprávěl příběh, který zrovna viděl v televizi a chtěl se s námi o něm podělit.
Začal říkat teda události, jaký se staly, a nakonec stejně popsal tu skutečnost té vraždy, přesně jak se to stalo.
Vyprávěl o tom, jakoby říkal, že teď si koupil 2 rohlíky, 30 deka salámu, dal si svačinu a chtěl zrovna jít někam na procházku.
Patrik chladně popisoval, jak se za otcem vypravil, protože potřeboval peníze a chtěl si s ním vyřídit účty.
On v té době na tom byl samozřejmě špatně finančně, neměl žádné zaměstnání, brigády, bral drogy, které něco stojí, potřeboval něco na obživu. Matka ho samozřejmě nechala u sebe přespat, oblékla ho, nasytila ho, ale samozřejmě měl ještě své další koníčky, jako byly ty drogy, a na ty potřeboval peníze. On věděl, že otec den nebo dva předtím bral důchod a že by jej měl mít ještě u sebe. Takže tím hlavním motivem byl zisk nějaké finanční hotovosti. To, že po vraždě zjistil, že otec má u sebe pouze 100 korun, mu nehrálo moc do karet, proto on ten byt prohledal a odcizil ještě další věci.
Důležitý byl ale i samotný průběh vraždy. O vině a trestu mělo rozhodnout, zda ji spáchal pod vlivem emocí, v hádce, nebo byla plánovaná. Patrik to lhostejně popsal při výslechu a vše zopakoval a ukázal během policejní rekonstrukce.
Vyprávěl, jak přišel k bytu, chvilku poslouchal u vchodových dveří, slyšel, že se v bytě nic neděje, odvodil z toho tedy, že buď tam otec není, anebo že spí. Než vstoupil do toho bytu, sundal své boty, aby tam nezanechal žádné stopy, a po otevření vstupních dveří do bytu si vzal bačkory. Následně zapálil svíčku, protože v bytě nešla elektrika, a šel se po bytě podívat, zda se tam otec nachází. On v bytě nalezl ještě kladivo a sekiru. Ty si vzal k sobě, kdyby náhodou otec mu ty peníze nechtěl dát.
Táta ležel, a když ve stemnělém bytě zahlédl siluetu člověka, začal vstávat. Patrik prý na něj zavolal, aby ho uklidnil. To jsem já, čau, Páťa. Ale okamžitě zaútočil kladivem. Táta prý stihl jen vykřiknout. Co chceš, co tady děláš?
A v jaké skončil pozici?
Takto no.
Vleže na břiše?
Chladnokrevný, detailní popis následujících událostí v Patrikově podání byl příliš i pro kriminalisty, státního zástupce a plzeňského soudního lékaře Miroslava Dvořáka.
Nyní dáme prostor soudnímu znalci panu doktoru Dvořákovi. Pane obviněný, pozorně poslouchejte.
Vy jste vypověděl, že jste šel za tátou zabít ho. Vy jste musel o tom přemýšlet, jakým způsobem jste to chtěl udělat.
Rozuměl jste otázce?
Ano, rozuměl.
Tak prosím, odpověď.
Chtěl jsem ho prostě zabít.
Ale jakým způsobem? Vždyť jste o tom musel přemýšlet.
Ano. Já jsem viděl, že bude spát, ale nečekal jsem, že se probudí. Jelikož ho probudilo to světlo, tak jsem nepřevidoval to světlo, tak jsem chopil se do ruky to, co bylo po ruce.
Proč jste měnil ty nástroje? Proč jste střídal kladivo, sekeru, kladivo?
Jsem zmatkoval.
Při té rekonstrukci nám přímo na člověku, který tam hrál jeho otce, ukázal, jak ty nástroje používal, jak je měnil, kde je měl schované, kde se nacházel jeho otec, jak na otce dával deku, jak vstoupil do toho domu, že si sundal boty před dveřmi, vzal si bačkory, jak dal tu deku na hlavu otce, aby nedošlo k jeho zamazání krví a tak dále.
Chcete sám k tomu, co jste dnes tady uvedl, něco doplnit? Na něco jste si vzpomněl třeba dodatečně?
To je vše.
Nemáte již co říci. Já bych vám položil první doplňující otázku. Odnesl jste z bytu vašeho otce nějakou finanční hotovost?
Ano.
O té jste nemluvil. Kde jste vzal peníze? Jestli to byly mince, bankovky a kolik?
Byla to jedna bankovka 100 korunová. A to jsem šel přímo otci v kapsi. V kalhot, v kapsi levé v kapse.
Tu jste si vzal. V jakém okamžiku? Hned po té, co jste tedy dokončil postupné útoky kladivem, sekiru a zase kladivem?
Ano.
Dobře. S těmi penězi jste udělal po odchodu z bytu a domu co?
Hodil jsem do automatu. Do herní automatu. No.
Ze svědectví rodiny vyplynulo, že Patrik potřeboval peníze. A moc dobře věděl, že otec si v den své smrti vyzvedl důchod. Ale měl ještě další motivaci k hrůznému činu.
Dle mého, já jsem od počátku si myslel, že plánoval, že ho zabije. A ten motiv, který byl zjištný, byl jenom zástupný. Ta vražda nebyla provedena tak, aby ten člověk byl jenom omámen, ale prostě během krátkého času byly použity dva nástroje a jak říkal soudní lékař, a bylo to vidět i na té lepce, jak byla úlomkovitě rozlámána, tak tam byla velká intenzita síly. To by člověk, který jde jenom loupit, neudělal. Tady ten člověk šel přímo toho druhého usmrtit. Šel si s ním vyřídit své celoživotní účty.
Šel ho zabít, aby si vyřídil ty účty z toho mládí, z toho dětství, když je tam mlátil. Takže šel ho zabít prostě za sebe a za svoji matku.
Verzi o odvetě potvrdil i závěr psychiatrického a psychologického zkoumání, které 21-letý vrah absolvoval. Zjištný motiv ale k jeho rozhodnutí vraždit jednoznačně přispěl.
Při znaleckém zkoumání obviněného z psychiatrie bylo zjištěno, že se jedná o osobu, která nemá žádnou duševní chorobu, ale je to osoba disociální, která sekundárně zneužívá pervitin a marihuanu. Důležitý byl ale závěr, že v době spáchání trestné činnosti byly jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela zachovalé.
Úspěchu karlovarské kriminálky přispělo i to, že agresivní útoky otce na syna a manželku rodina odmítala tolerovat. Dokonce do té míry, že se část z nich odhodlala svěřit i policii.
Ono těch Romů tam žilo hodně a všichni nejsou zajedno. Rodina drží hodně pohromadě, ale jestliže ten otec terorizuje celou tu rodinu, tak se proti němu postaví i vlastní rodina. Jo. Prostě takový to je.
Krajský soud v Plzni odsoudil pachatele k výjimečnému nepodmíněnému trestu v trvání 25 let s výkonem ve věznici se zvýšenou ostrahou. Bohužel obviněný se nestotožnil s tímto trestem, podal si odvolání a vrchní soud mu trest zkrátil na v uvozovkách pouhých 20 let.
Patrik nastoupil do vězení za vraždu svého 65-letého otce a kriminalisté předpokládali, že o něm dlouho neuslyší.
Tady by mohl náš příběh skončit. Obviněný si vlastně v té době už odsouzený odpikával svůj trest ve věznici ve Valdicích a nebylo to ani 5 let poté, co on zabil velmi brutálně svého otce, tak stejným nástrojem napadl ve věznici ve Valdicích svého spoluvězně. Ten člověk to přežil, byla to vražda ve stádiu pokusu, ale chybělo opravdu malinko, aby ten člověk byl mrtev.
Rudolf Flaška a Boris Novický to zjistili, když si jako obvykle prověřovali, jak si zločinci, které dostali za mříže, odpikávají trest.
Zjistil jsem, že my jsme ho zadrželi v září roku 2009 a on z výkonu trestu odnětí svobody bude propuštěn v září roku 2059. Tudíž mi tam neštimovalo, když u nás dostal 20 let, kde dostal těch 30 let. Nechal jsem si vyjet jeho rejstřík trestů a zjistil jsem, že byl odsouzen krajským soudem v Hradci Králové ke 30 letům za vraždu ve stádiu pokusu a nyní odpikává ještě 20 let a až odpiká v roce 2029 svých prvních 20 let, tak se mu začne počítat trest 30 let. Když to budeme brát takto, tak dostal do životí, v 21 letech se dostal do výkonu trestu, měl by se v 71 vrátit. Každý je nějakým způsobem utvářen, on již nebyl ve věku, kdyby nemohl přemýšlet o tom, co dělá. Pokud by to byla nějaká vražda v afektu, dalo by se více přihlížet k té výchově, ale toto nebyla vražda v afektu, to byla vražda úmyslná s rozmyslem a zde už ten člověk to připravuje, ví, jak se při tom chovat, co chce udělat a tak dále. Takže tam ta výchova není až tak důležitá.
Bleskové dopadení a usvědčení zcela jistě zastavilo další kriminální kariéru nebezpečného vraha. Pro vyšetřovatele Rudolfa Flašku a detektiva Borise Novického to byl případ výjimečný. A nejen proto, že šlo v roce 2009 o jeden z prvních případů nově vzniklé karlovarské krajské kriminálky.
Vzpomínám na to i z důvodu, že tam došlo k potvrzení té vražedné zbraně. My když jsme se bavili při jedné z ranních porad, jakými znaleckými posudky nebo znaleckými zkoumáními bychom ho mohli usvědčit, tak jsme došli k závěru, že bychom mohli zkusit znalecké zkoumání z oboru kriminalistika odvětví mechanoskopie. Takže jsem odeslal na odbor kriminalistické techniky a expertíz do Plzně žádost o znalecký posudek. Odeslali jsme tam kladivo, sekiru a taktéž vypreparovanou lebku poškozeného. Tam lebka i ty nástroje byly podrobeny zkoumání a byla stanovena individuální identifikace a první rána, která byla nahoře na hlavě, byla s jistotou zasazena kladivem, který jsme zajistili při ohledání na místě činu.
Nemůžu to soudit, nejsem ani psycholog, ani psychiatr, ale můžu říct, že jsme zachránili možná třeba jeden, dva životy, protože takovýto člověk tohoto typu, když to probudí v sobě poprvé, v 21, něco utrhne v tomto směru ve své hlavě, ve svých pocitech, ve svém jednání, mohl by pokračovat klidně. Mohl by pokračovat, kdyby se mu podařilo utíct, tenkrát nebylo by tak rychlé jednání, to šetření, aby jsme mu to prokázali co nejrychleji. Dokázal by nám teda propadnout sítem, tak by se to mohlo stát úplně s ledovým klidem.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.